Tässä biologian kurssin 2 opetusohjelmassa käsittelemme lisääntymistä ja lisääntymiseen kiinteästi liittyvää perinnöllisyyttä. Opettajina ovat totuttuun tapaan Ulla-Riitta Uotinen ja Arja Kapanin. Lisäksi meillä on asiantuntijana Kuopion yliopiston ympäristöekologian laitokselta assistentti Sirpa Paasisalo. Koska biologia on kokeellinen luonnontiede, haluamme tämän ohjelman yhteydessä perehtyä aiheeseen laboratoriossa. Vierailemmekin yliopistolla tekemässä kasvien mikrolisäyskokeita. Aloitetaan aiheeseen perehtyminen lisääntymisestä. Lisääntyminenhän on yksi elämän perusominaisuuksista. Lisääntyessään yksilöt tuottavat jälkeläisiä, joiden kautta edellisen sukupolven perimä siirtyy eteenpäin. Nämä yksilöt ovat saman lajin edustajia ja lisääntyessään eivät siirrä ainoastaan vanhemmiltaan saamansa perintöainesta seuraavalle sukupolvelle, vaan myös takaavat, että lajin ominaisuudet jäävät elämään. Jokaisen lajin jälkeläinen siis muistuttaa ja on tiettyyn rajan asti vanhempiensa kaltainen. Ihmisen jälkeläisestä kehittyy ihminen, tomaatin siemenestä tomaatti eikä appelsiini. Jos tarkastelemme esimerkiksi itseämme, voimme havaita itsessämme piirteitä, jotka ilmentävät vaikkapa isovanhempiamme. Tosiasia on, että mitä läheisempiä sukulaisia yksilöt ovat, sitä enemmän ne muistuttavat toisiaan. Usein puhutaan, että ominaisuudet periytyvät vanhemmilta lapsille, mutta oikeastaan ominaisuudet eivät periydy, vaan ominaisuuksiin vaikuttavat geenit. Mitä geenit sitten ovat? Geenit sijaitsevat ensinnäkin kromosomeissa. Kromosomit sijaitsevat taas tumassa, ja tuma löytyy jokaisesta solusta. Kromosomeja on jokaisella lajilla yksilölle tyypillinen määrä. Esimerkiksi ihmisellä 46 ja banaanikärpäsellä 8. Kromosomit koostuvat pitkistä DNA-molekyyleistä, kaksoiskierteestä, joka on kietoutunut tiukasti kokoon. Tämä DNA:n jakso muodostaa geenin, joka taas sisältää koodin tietyn proteiinin valmistamista varten, ja taas näitä proteiineita elimistö tarvitsee aineenvaihduntaansa. Tarkennetaan vielä, millä tavoin eliöt voivat lisääntyä. Lisääntyminen voi tapahtua suvullisesti tai suvuttomasti. Suvullisessa lisääntymisessä tarvitsemme sukusoluja, eli gameetteja, jotka yleensä tulevat kahdelta eri sukupuolelta. Ja uusi yksilö ei ole vanhempiensa kopio, vaan omaa uusiakin piirteitä, kun taas suvuton lisääntyminen ei vaadi erillisiä sukusoluja, vaan siihen riittää yksi ainut yksilö, ja uusi yksilö on täysin emoyksilönsä kopio, eli klooni. Seuraavaksi lähdemme suorittamaan lisääntymiskokeita yliopiston laboratorioon. Sirpa, mitä kasvilajeja sinä tutkit täällä yliopiston laboratoriossa?
No meillä on täällä kasvamassa erilaisia pihlajalajikkeita, pensasmustikkaa, mesimarjaa, koivuja ja sitten monenlaisia muita vähäisempiä tutkimuskasveja.
Paljonko muuten kromosomeja on näillä tutkimuksissa pihlajalla ja mesimarjalla?
Pihlajalla kromosomiluku on 34 ja mesimarjalla 14.
Ja sinä lisäät noita kasveja millä tavalla?
No, tässä käytetään mikrolisäystä eli tämmöistä suvutonta lisäämismenetelmää.
Mikrolisäyksen periaate on siis mitoosissa, eli tuotetaan mikrolisäämällä yksilöitä, joiden perintöaines on täysin samanlainen kuin tällä emoyksilöllä. Mitoosissahan tapahtuu perintöaineksen suhteen seuraavaa, eli siellä kun solu on valmistautumassa jakaantumaan, solun kromosomit asettuvat sinne emosolun keskitasoon jonoksi, ja tämän solun jakaantumis- tai tuman jakaantumismekanismin aikana nämä kromosomit halkeavat pituussuunnassa kahtia. Ja näin näihin syntyviin tytärsoluihin kulkeutuu täsmälleen yhtä monta kromosomia kuin siellä emosolussakin oli. Eli syntyy tavallaan tällainen, voidaan sanoa klooniksi kutsuma joukko tästä emosolun soluista.
Eli nuo mikrolisäätyt kasvit, niin ne on samanlaisia kaikki?
Kyllä, siinä ideana on juuri se, että ne ovat perimältään samanlaisia, eli pystytään sitten tutkimuksiinkin tuottamaan kasveja, jotka ei perimältään eroa toisistaan. Silloin tämä tutkittava ominaisuus saadaan paremmin selville.
Mendelhän aikoinaan selvitti, että minkälaisia jälkeläiset on, jos tiedetään, että minkälainen perimä noilla risteytettävillä vanhemmilla on. Ulla, mitä Mendelilait sanokaan näistä jälkeläisistä?
Munkin Gregor Mendel teki näitä perinnöllisyyskokeita 1800-luvulla papujen avulla ja hän havaitsi seuraavia lainalaisuuksia. Kun risteytetään vanhempia, joilla on tietyn geeniparin suhteen homotsykootti perimä, saadaan siellä F1-polvessa, eli ensimmäisessä jälkeläispolvessa, täysin perimältään samanlaisia yksilöitä, jotka ilmentää tätä vallitsevaa ominaisuutta. Ja tämä on Mendelin laki 1. Mendelin toinen laki kertoo siitä, että kun tällaisia F1-polven yksilöitä risteytetään edelleen keskenään, syntyy jälkeläisissä tietyissä lukusuhteissa uusia ominaisuusyhdistelmiä siten, että lukusuhteessa 3:1 esiintyy vallitsevia ja peittyviä ominaisuuksia sillä jälkeläisissä. Eli 3 jälkeläistä kantaa ilmentää vallitsevaa ominaisuutta ja 1 tätä peittyvää ominaisuutta.
Meneekö kaikki muuten ihan ohjeiden mukaan ja vai sattuuko jotain poikkeamaan näissä jälkeläissä? Oletko huomannut, Sirpa?
No kyllähän näissä saattaa sattua, että kun tätä solukkoviljelyä aloiteltiin, niin ei tiedetty vielä oikein näitä, että minkälaisia alustoja ja minkälaisia hormonimääriä niissä täytyy olla. Että varsinkin jos käytetään liian paljon näitä kasvihormoneja, niin saattaa syntyä semmoisia omituisia yksilöitä sitten jälkeläisten.
Onko, puhumasi tuo kasvualusta, niin voiko se aiheuttaa mutaatioita?
No periaatteessa ei, että siinä on ihan semmoiset normaalit kasvin tarvitsemat ravinteet ja hivenaineet ja sitten hiilenlähteenä sokeria, että siinä ei mitään semmoista kummallista ole, mutta nämä kasvihormonit tietysti vaikuttaa, että ne vaikuttaa siihen solujen jakautumiseen ja se voi tapahtua sitten liian kiihkeästi, jos niitä laitetaan liikaa.
Mutta mikä sitten kasvilla voisi aiheuttaa mutaatiota?
No luonnossahan nämä mutaatiot tulee säteilyn vaikutuksesta. Esimerkiksi ultraviolettisäteily on semmoinen voimakas säteily, joka luonnossa haittaa näitä geenejä. Ja sitten monet erilaiset myrkylliset kemikaalit ja sitten ihan sattuma vaikuttaa, että nämä geeniparit ei menekään yhteen niin kuin on tarkoitettu, vaan siellä sattuu jotakin poikkeamia ja uusia yhdistelmiä.
Voisiko tuommoinen mekaaninen pilkkominen, sä pilkoit tuossa niitä kasvin poikasia, jos näin voi sanoa, veitsellä, se aiheuttaa mutaatioita?
No siinä tietysti tämä kohta, josta sitä kasvia leikataan, niin se pyrkii korjaamaan itseensä ja kasvattamaan siihen nopeasti semmoista haavasolukkoa, jota sanotaan kallussolukoksi. Ja on tietysti mahdollista, että kun se nopeasti kasvaa, niin että siinä ei mene kaikki ihan oikein, mutta yleensä ottaen siinä kaikki kyllä sujuu ihan normaalisti.
Onko nuo mutaatiot geenikromo- vai kromosomimutaatioita yleensä kasveilla?
No yleensä varmaan ne on geenimutaatioita, että ne on sen verran yksinkertaisempia kuitenkin tapahtumaan. Että.
Mutta entäs jos me haluttaisiin tuottaa ihan uusi laji? Nämähän on luonnossakin tavattavia lajeja, pihlaja ja mesimari, jota nyt mikrolisää sitten. Entäs ihan uusi laji? Mitenkäs se saataisiin aikaan?
No uusia kasvilajeja voidaan tuottaa kyllä tämmöisillä samantyyppisillä menetelmillä, että voidaan ottaa 2 eri kasvilajin solukkoa ja käsitellä ne entsyymillä niin, että nämä solut erkanee irtaalleen yksittäin toisistaan. Ja kasvisoluilla on semmoinen taipumus, ne pyrkii yhdistymään ja tämmöiset yksittäiset kasvisolut hakeutuu toistensa seuraan ja jos sitten hyvä tuuri käy, niin ne solut voi ihan itsestäänkin yhdistyä ja siellä voi sitten syntyä tämmöinen uusi laji. Mutta tietysti kovin erilaisia kasvilajeja ei pystytä ainakaan vielä yhdistelemään. Että siinä täytyy olla tietynlaiset nämä kromosomistot, että ne sitten pystyy toimimaan yhdessä.
Pystytäänkö näitä sinun mikrolisäämiäsi pihlajaa tai mesimarjaa sitten kasvattamaan ihan luonnossa tai normaalissa kotipuutarhassa?
Kyllä nämä on tarkoitettu ihan puutarhaviljelyyn, että tässä etsitään mesimarjasta uusia taudinkestäviä lajikkeita ja pihlajasta pyritään saamaan sitten tämmöisiä hedelmäpuita.
Mitä se vaatisi, jos minä esimerkiksi kotona mikrolisäisin mesimarjaa omaan tarkoitustani varten?
No siellä pitäisi tietysti olla semmoinen paikka, missä sen työn voi steriilisti tehdä. Tuo kasvualusta on erittäin hyvä alusta myöskin kaikille homeille ja bakteereille. Pitäisi olla semmoinen puhdas, suodatettu, ilmainen tila. Mutta sitten nämä muut tavarat on oikeastaan ihan tavallisia. Että jos on painekattila ja uuni ja lasitavaraa, niin kyllä tätä voi tehdä kotonakin tätä työtä.
Mutta vielä kysäisin, että eikö luonnossa niin mesimarja lisäänny suvullisesti?
No se lisääntyy suvuttomasti silloin, kun sillä on hyvä olla, että sillä on sopivasti ravinteita ja se kasvupaikka on sille hyvä. Mutta sitten, että se valtaisi uusia kasvupaikkoja ja tuottaisi perimältään erilaisia jälkeläisiä, niin silloin se sitten kukkii ja vaatii ristipölytyksen, että syntyy siemen ja sitten jokainen siemen on perimältään erilainen, että sillä on molemmat menetelmät käytössä.
Miksi muuten olette valinneet pihlajan ja mesimarjan tutkittaviksi lajiksi näin tähän yliopiston kokeessa?
No mesimarja tuli oikeastaan ihan sen takia, että Kuopiossa on pitkät perinteet tällä mesimarjalikööllä ja kun mesimarjan saanti luonnosta väheni, niin sitä ruvettiin sitten hankkimaan viljelyyn ja pihlajasta pyritään saamaan tosiaan tämmöinen pohjoisissa oloissa viihtyvä uusi hedelmäkasvi.
Eli ovat kilpailukykyisiä todennäköisesti?
Kyllä ovat.
Kerrataan vielä hieman. Suvullinen lisääntyminen tarvitsee siis gameetit eli sukusolut. Gameettien kromosomimäärän täytyy olla puolet lajin tavallisten somaattisten solujen kromosomilukumäärästä. Lajin kromosomilukumäärä merkitään n:llä. Puhumme haploidista kromosomistosta. Meiosi on suvullisen lisääntymisen edellytys ja nimitys sukusolujen eli gameettien jakautumiselle, jossa jakautumisessa sukusolujen kantasolujen kromosomiluku, joka on diploidi ja merkitään 2n:llä, puoliinnutetaan haploidiksi, jotta syntyvään hedelmöittyneeseen munasoluun ei tulisi poikkeavaa kromosomimäärää, mikä lajilla on. Eli kromosomien lukumäärän pitää pysyä samana syntyvässä uudessa yksilössä sukupolvelta toiselle. Mitä muuta merkittävää meiosissa tapahtuu? Vastinkromosomiparit, jotka ovat peräisin kummaltakin vanhemmalta, sijoittuvat jakautuvan solun keskelle sattumanvaraisesti, vapaasti, ja vaeltavat seuraavaksi sukkularihmojen vetäminä solun vastakkaisiin päihin. Eli syntyviin sukusoluihin menee kuhunkin omat tytärkromosomit. Se, että syntyvät uudet yksilöt eivät ole vanhempiensa kopioita, johtuu juuri tästä kromosomien sattumanvaraisesta asettumisesta ja kulkeutumisesta syntyviin sukusoluihin. Kerrataan vielä laboratoriossa esille tulleet mutaatiot. Mutaatioilla ymmärretään solun geneettisen informaation pysyvää rakenteellista muutosta, joka solun jakautumisen aikana siirtyy tytärsoluihin. Suvullisessa lisääntymisessä vain ituradan eli sukusolulinjan soluissa tapahtuvat muutokset siirtyvät myös jälkeläisille. Mutaatioita on kolmea tyyppiä. Geenimutaatio, jossa DNA:ssa tapahtuu yhden tai muutaman emäsparin muutos, joka voi saada valkuaisainesynteesissä aminohapon muuttumisen toiseksi ja koko aineenvaihdunnan muuttumaan. Näin tapahtuu esimerkiksi sirppisoluanemiassa, jossa DNA-koodin muuttuminen yhden emäksen osalta saa aikaan hemoglobiinin rakenteen muuttumisen niin, että valiini-aminohapon sijasta rakenteeseen tulee glutamiini-aminohappo, jolloin punasolun normaali kiekkomuoto muuttuu sirppimäiseksi ja hapen sitomiskyky heikkenee. Kromosomimutaatiossa taas kromosomin rakenteessa tapahtuu muutos. Rakennemuutos voi olla häviämä, jolloin kromosomin päästä tai keskeltä häviää pala. Pala voi mennä muualle kromosomiin, jolloin syntyy kahdentuma. Se voi olla myös siirtymä, jolloin osa kromosomista siirtyy toiseen kromosomiin, tai kääntymä, osa kromosomista irtoaa ja kääntyy 180 astetta ja kiinnittyy entiselle paikalle. Kromosomistomutaatiossa siis kromosomien lukumäärä muuttuu, joko yksittäisten kromosomien määrä tai koko peruskromosomistojen lukumäärä on poikkeava. Esimerkiksi jos 21. kromosomi on ihmisellä kolminkertaisena kyseessä on trisomia, joka tunnetaan Downin syndrooman oireyhtymänä ja johtaa eriasteiseen vajaamielisyyteen. Polyploidia tapauksissa kromosomistoja on moninkertainen määrä. Esimerkiksi triploidiassa on kolminkertainen kromosomisto. Jos peruskromosomistojen monikerrat ovat peräisin samalta lajilta, puhumme autopolyploidiasta. Polyploidia-tapaukset ovat yleisempiä kasvikunnan puolella ja niitä käytetään myös jalostuksessa hyväksi. Mutageenit ovat mutaatioiden aiheuttajia. Tällaisia ovat esimerkiksi säteily, kemialliset aineet tai jopa fysikaalinen voima, esimerkiksi hankaus. Edellä olemme todenneet, että suvullisesti lisääntyvät saman lajin yksilöt poikkeavat huomattavastikin toisistaan. Tämä takaa geenien rekombinaation, eli geenien sattumanvarainen uudelleenryhmittyminen meiosin ja hedelmöityksen seurauksena. Myös mutaatiot tuovat uutta geeniainesta populaatioon. Geenit voivat myös vaihtaa paikkaa. Jos ominaisuuksia ohjaavat geenit sijaitsevat samassa kromosomissa, ne usein muodostavat kytkentäryhmiä. Jos geenit ovat kaukana, nuo kytkennät voivat purkautua ja geenit vaihtavat paikkaa, eli tapahtuu tekijäinvaihdunta. Tällaisista sukusoluista syntyneitä tekijäinvaihduntatyyppejä ei koko jälkeläismäärästä voi olla kuin alle 50%. Mikä merkitys sitten on populaatiossa esiintyvällä muuntelulla? Muuntelu populaatiossa takaa sen, että laji on kilpailukykyinen evoluution aikana. Ja mitä parempi geeniperimä lajilla on, sitä suurempi kyky lajilla on sopeutua esimerkiksi muuttuviin ympäristöolosuhteisiin. Vaikka olemmekin keskittyneet perinnöllisyyden kiemuroihin kasvikunnan näkökulmasta, on todettava, että samat perinnöllisyyden lainalaisuudet pätevät myös eläimillä, joihin myös ihminen kuuluu. Ihmisen perimä koostuu noin 100 000 geenistä ja noin 3 miljardista DNA:n emäsparista. Jos sama tieto painettaisi emästen kirjainlyhenteinä tavallisen tekstin muotoon, se vastaisi 23 niteistä tietokirjaa. Ihmisen soluissa on 43 kromosomia, 23 kromosomiparia, ja sukusoluissa vain 23 kromosomia. Hedelmöittymishetkellä määräytyy uuden yksilön perimä. Jokaisella hedelmöittyneestä munasolusta syntyvällä yksilöllä on oma perimänsä, eli genotyyppi. Täysin samaa perimää on vain identtisillä kaksosilla, koska ne ovat peräisin samasta zygootista. Perimän ohella monenlaiset ympäristötekijät vaikuttavat siihen, millaiseksi yksilön ominaisuudet lopulta muotoutuvat. Puhumme yksilön fenotyypistä eli ilmiasusta. Perimä säilyy samanlaisena yksilön elinajan. Jos katselemme ihmisen kromosomikarttaa, voimme havaita selviä eroja. Selkein ero on kromosomiparissa, joka ilmaisee yksilön sukupuolen.
Sukupuoleen sitoutunut periytyminen johtaa tiettyihin poikkeuksiin totutuista periytymislainalaisuuksista. Useilla eläinlajeilla eri sukupuolten kromosomisto, jotkut elintoiminnot ja rakennepiirteet poikkeavat toisistaan. Ihmisen somaattisissa soluissa on 23 vastinkromosomiparia, joista 22 kromosomiparia on niin kutsuttuja autosomeja, jotka ovat samanlaisia molemmilla sukupuolilla. Jäljelle jäävä kromosomipari on sukupuolikromosomipari, joka naisella merkitään XX ja miehellä XY-kirjainsymbolein. Nämä kromosomit määräävät ihmisen sukupuolen. Sukusolut syntyvät niin kutsutuissa iturydan soluissa, jotka käyvät läpi meiosin, jolloin sukusoluihin tulee 22 autosomia ja yksi sukupuolikromosomi. Miehellä joko X tai Y ja naisella X. Lapsen sukupuoli määräytyy hedelmöityksessä, riippuen onko hedelmöittävä siittiötyyppiä 22 autosomia plus X, jolloin syntyy tyttö, vai tyyppiä 22 autosomia plus Y-kromosomi, jolloin syntyy poika. Siis ihmisillä isä määrää lapsen sukupuolen. Linnuilla ja esimerkiksi joillakin matelijoilla sukupuolen määräytymistapa on päinvastainen verrattuna ihmisen tilanteeseen. Niillä naaras määrää sukupuolen. Tiedetään myös monia muita sukupuolen määräytymismekanismeja. X- ja Y-kromosomeissa on eroja niiden geenistön suhteen ihmisellä. Sukupuolen määräävien geenien lisäksi niissä sijaitsee lukuisia muita ominaisuuksia aiheuttavia geenejä. Parhaiten tunnetaan X-kromosomin geenistö. Monia perinnöllisiä sairauksia tai epänormaaleja rakenteellisia ominaisuuksia aiheuttavia geenejä on paikallistettu juuri X-kromosomiin. Erityisen hankalia ovat X-kromosomin sitoutuneet resessiiviset eli peittyvät sairausgeenit, joille ei löydy Y-kromosomista vastaavaa alleelia eli samanpaikkaista tekijää. Tällöin poikkeavasti resessiivinen sairausgeeni yksinkertaisena riittää aiheuttamaan kyseisen sairauden tai oireen miehille. Poika saa sairausgeenin aina kantaja äidiltään. Nainen ilmentää sairausgeenien aiheuttamia ominaisuuksia vain homotsykoottina, eli geeni esiintyy peittyvänä molemmissa X-kromosomeissa. Tällaisia X-kromosomin sitoutuneita sairauksia ovat esimerkiksi punaviher värisokeus ja verenvuototauti eli hemofilia, jolloin sairaalta puuttuu normaali veren hyytymisreaktio. Meillä jokaisessa on perimässämme 5-10 tällaista resessiivistä sairausgeeniä, joista osa voi olla niin kutsuttuja tappavia eli letaligeenejä, jotka yksinkertaisina tai kaksinkertaisina esiintyessään perimässämme aiheuttavat yksilön kuoleman. Myös mutaation kautta geeni voi muuttua letaligeeniksi ja aiheuttaa yksilön ennenaikaisen kuoleman. Mitä läheisempiä sukulaisia vanhemmat ovat keskenään, sitä suurempi on riski, että heidän perimässään on samoja resessiivisiä sairausgeenejä, jotka saattavat yhdistyä uudessa jälkeläisessä aiheuttaen sairauden puhkeamisen.
Palataan vielä yliopiston laboratorioon keskustelemaan Sirpa Paasisalon kanssa ja laajennetaan keskustelua koskemaan eläinten perinnöllisyyttä ja sitä, mitä näkymiä meillä on tulevaisuuden geenitekniikkaan. Tällä hetkellä on jo käytössä muuten geenikartio, jossa on paikannettu 50 000 ihmisgeeniä. Sirpa ja Ulla, tiedättekö muuten, mitä kaikkea voidaan saada esimerkiksi ihmisyksilön perimästä selville ennen syntymää?
No ainakin joitakin tämmöisiä sairauksia tutkitaan ihan neuvoloissa, mutta en kovin tarkasti niistä tiedä.
Muistaakseni itseltäni ainakin otettu kokeita, jos selvitettiin mahdollinen periytyvä munuaissairaus ja joitakin muitakin tällaisia aineenvaihduntasairauksia saadaan selville.
Useimmathan meistä pelkäävät tämmöisen uuden geeniteknologian laajentamista ja käyttöönottoa ihan yhteiskunnallisista syistä. Miten itse suhtautuisitte tällaiseen etukäteistietoon, että jos teistä haluttaisi geeni- ja kromosomikartat?
No en tiedä oikein, olisinko kovinkaan kiinnostunut niitä tietämään, että parempi ehkä ainakin näin kuin on jo tässä iässä, niin että ne tulee sitten ilmi, mitä tulee, että tulisi turhaa huolta ja murhetta, jos etukäteen niistä huolehtisi.
Ainakin mun mielestä lainsäädäntöteitse pitäisi ensin tehdä selkeät pelisäännöt. Sitten mä voisin vaikka ottakin selvää omasta perimästäni.
Tuossa ohjelman alussa mikrolisäsit, Sirpa, noita pihlajia ja mesimarjia, mutta miten suhtaudutte tämmöiseen geenihoitoon, geeniterapiaan ja geenisiirtoihin? Että mitä mahdollisuuksia se avaa tulevaisuudessa meille, nimenomaan ihmislajille?
Kyllähän nyt tutkitaan jo paljon näitä erilaisia geeneihin liittyviä sairauksia ja onhan se tosi hienoa, jos sieltä pystytään sitten löytämään myöskin ihan parannuskeinoja. Että siinä on tietysti hyvät ja huonot puolensa niin kuin joka asiassa.
Sirpa, kloonien tuottamisessa on kyse tiettyjen ominaisuuksien aiheuttavien geenien rikastamisesta tavallaan. Johtaako tämä mielestäsi tulevaisuudessa geenivalikoiman kapenemiseen?
No kyllä varmaan ainakin tämmöisillä esimerkiksi kasvilajeilla, joita ihminen käyttää, niin totta kai niitä sitten yhä enemmän jalostetaan tiettyyn suuntaan. Ja sitten täytyisi pitää huoli myöskin niistä tällä hetkellä vähemmän tärkeistä geenistöistä, jotta sitten tulevaisuudessakin olisi mahdollisuutta saada vähän laajempi pohjasta materiaalia näihin jalostuksiin, että kyllä siinä se uhka on, että se kapenee.
Voitaisinko esimerkiksi jatkossa kasvattaa pellossa kasvilajeja, joissa olisi ihmisen perimästä siirretty sellaisia geenejä, jotka alentaisivat vaikkapa ihmisen veren kolesteroliarvoja?
Kyllä se mahdollista on, että monenlaisia asioita tutkitaan ja paljon semmoisia erikoisuuksia on jo ihan kenttäkoevaiheessa tuolla maailmassa, mutta kyllä siihen vielä menee useita vuosia, ellei vuosikymmeniä.
Mitä mieltä olet, kuinka kaukana mikrolisäyksen teoria on vielä käytännöstä, eli voiko kotipuutarhuri jatkossa ostaa pillerin muodossa esimerkiksi kurkun taimia ja saada näin tasalaatuisia taimia omaan kasvitarhansa?
No kyllä näitä keinosiemeniäkin on jo pitkälti kehitelty, että kyllä se varmasti muutaman vuoden sisällä on ihan mahdollista ja iso osa meidän koristekasveistahan on jo nyt mikrolisättyjä, että kyllä se on ihan käytäntöä.
Mutta geeniteknologiaanhan liittyy monia eettisiä ongelmia, eikä kyseessä välttämättä olekaan oikotie parempaa elämää, vai minkälaisia ongelmia näkisit eettisesti liittyvän näihin?
No eläinpuolella tietysti ollaan niin lähellä sitten ihmistä, että siellä nämä eettiset ongelmat on valtavia ja niihin pitäisi myös laatia näitä pelisääntöjä ja aika tiukastikin minun mielestä valvoa sitä, että tehdään niitä asioita vaan, mitä on sovittu, että sitten ei ruveta sorkkimaan ihmisen genetiikkaa. Mutta kasvit on sen verran kaukana ihmisestä, että niissä ehkä nämä eettiset ongelmat ei ole niin suuria.
Pitäisikö muuten tutkimustyölle asettaa rajoituksia?
No totta kai täytyy ja kyllähän niitä on asetettukin, että Suomessa tämä lainsäädäntö on melko tiukka moniin muihin maihin verrattuna, että se on ihan hyvä asia.
Eli onko kaiken, mikä on teknisesti mahdollista, niin oltava luvallista?
No ei missään nimessä. Että kyllähän sitä pystytään tekemään vaikka minkälaisia asioita, mutta tosiaan kyllä sitä täytyy valvoa ja rajoittaa.
Tässä ohjelmassa keskityimme lisääntymiseen ja perinnöllisyyden lainalaisuuksiin ja avasimme hieman keskustelua geenitekniikan tulevaisuuden näkymiin. Yksilön kehityksen osan, joka kuuluu myös kurssin 2 sisältöihin, löydät www-sivuilta, joilta löydät myös perinnöllisyyttä syventäviä tehtäviä. Miten sitten lajit, jotka omaavat tietyn perimän, ovat selviytyneet ja selviytyvät elämässä? Lajien ja populaatioiden muuttumista tapahtuu jatkuvasti. Voimme nähdä muuttumisia luonnossa sekä laboratoriossa. Näitä muutoksia, joita tapahtuu lajin yksilöiden ja populaatioiden allelisuhteissa, selvittää evoluutio. Evoluution keskitymme seuraavassa ohjelmassamme. Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.